GPR Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz türkmen diplomaty aýal gyzlar üçin ýörüýte geýim talabynyň ýokdugyny, olaryň türkçülük şahadatnamasyny almagynyň çäklendirilmeýändigini aýdýar. Türkmenistan'da yaşayan etnik özbekleriň arasında Özbekistan'a kimişelik göçen maskalalar köpölýär. Türkmenleşdi biometrik pasportların novoti 2024-nji ýylyň noýabryna çenli uladı ve eýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen tüzmen ýogşan anygyrlan tanış edýärin. Israil goşunlary Gaza'nın esasy hastahanasynyň ähli ýerine agtarış we gözlük işlerini geçirdiler. Bu territoriýadaky ara gatnaşygyň 17-nji noýabrda täzeden kesilmegi deskanyň içinden çykyp bilmän galan Palestinalı raýatlar baradaky gorku howatyrlar uýuşlanyrdy. Eskerler 15-nji noýabrda bu toplumyň üstüne çodaly bäri Al-Şifa hastahanasy Israilin Gaza'nın demirgazgynnaky operasiýalarynyň esasy merkezine urildi. Olar bir ýerde Hamas söwüşçü toporunun serkerdelik merkezinin yerleşenliğine aydiyarlar. İki yurdun İsrail ile Hamas'ın arasında varayan uruş meselesindeki dürlük arayışları ile bağırlıktı Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 17. noyavrda Berlin'ine kıyısko vaktlık sapara gelmeğine karasılıyor. Erdoğan, German kansleri Olaf Scholz ve prezident Frank-Walter Steinmeier ile duşluk geçirer. Scholz Erdoğan'ı kaytadan prezident saylanandan son sapara gelmeye çağırdı. İki yurdun Hamas'ın 7. oktyabrda İsrail'den hücumundan son golüp geçen vakalar varadaki garayış tapavutlarının barka ulanmağı bu sapara kölege salıyor. Orsiyetin Tatarstan Respublikasının polisiyesi Azatlık Radyosu'nun kazanına deslapkı tutsuhanada saklanlayan jurnalistinin işi bilen varlıkta tanımal garasız jurnalist İskender Siraci'nin öyünde ve ofisinde gözlük aktarışı işlerini geçirdi. Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun havarçısı Alsu Kurmaşova 18. aktyardan veri Tatarstan'ın payitahatı kazanına deslapkı tutsuhanada saklanlayan Siraci'nin Instagram'da paylaşan video beyanatı aytmagyna görä, polisiýa öňe Kurmaşowanyň guman edilýän jinayaty bilen iltişikli bolmak ähtimallygy esasynda guman edilýändigini aýdypdyr. Olar Kurmaşowa Hamala döwlet siri bolan käbir maglumatlary ýygnan ýaly. Hamala Kurmaşowa bir professordan öz institutundan Ukrainada kursa näçe adamyň mobilizlenenini soran ýaly gurrun etdiler. Olar bir ýerde ul jinayat edilen ýaly gurrun etdiler diýip Tatar jurnalist aýtdy. Ol bir diýilýän jinayaty özüniň nähilir baglansygynyň bolmak ähtimallygy barada hem gurrun edilenligini sözüne goşdy. Siraji hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň 16-njy noýabrda yerli wagt bilen ir sagat 5:30-da öýüne gelip özüniň we aýalynyň telefonlaryny, şeýle-de çağırlarynyň kompýuterlerini alyp gidenliklerini gurrun berdi. Kırgızistan'ın Milli Hopsulluk Komiteti jurnalist Gülcan Şerifbaevani anık keskitlenilmedik ayıplamalar esasında ağzından 48 saatlik tutsa getdi. Şerifbaevani'nin karnaşları Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na Nazar News web sahipasının eyesinin 16. noyarda Bişkek'teki iş yerine tutsa getilendiğini aittiler. Şerifbaeva son kaylarda sosyal medyada Kırgız hükümetini tankitleyen bir neçe makale yerleştirdi. Ol Gümrük Kulluğunun başlığının ön korunatarı. 2020-2021 yıllarda Kırgızistan'dan çıkarılan 103 milyon dolar ile bağlantılı duran korrupsiya kalmagalının merkezinde duran Rayınbek Matraimov'un kulluğusu sökmününe tanılıyor. Pekin'in Merkez Azya'daki tesirinin güçlenme neticesinde Tacikistan 17. noyavrda dağlık taşı kuryer bilen kuruş olan yurdun internet ara katnaşığını kullanırmak maksadı bilen Hıtay'ın telekommunikasiya ulgun bilen bağlantı kurmak çoğalayanlığına aitti. Tacikistan son kıyılarda olup geçen ilerlemelere karamazdan hükümet monopolyosunun gödökçülüğüne saklanayan merkeze berk bağlı olan son dünyadaki in hayal internet matlarının biri bilen tanılıyor. Bu taslama yurdun payitahtı Duşenveni ve Hıtay bilen serkette yerleşen şehri birbirine bağlayan Ulu Avtolog yolunun kuruluşunun kaptalından amala asırlar. Hormatlı dinleyiciler son kavarlar dinlediniz.